žabo dati v vodo in počasi segrevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih. Ta veseli dan ali reforma mature. Letos mineva 20 let od ponovne uvedbe mature. Da bi vsi deležniki dodobra premislili o smiselnosti te poteze in njenih posledicah, je minulo sredo v dvorani Državnega sveta potekal posvet o reformi slovenske mature, ki so se ga udeležili tudi dijaki, študenti, učitelji in ravnatelji. Po uvodnih besedah predsednika Državnega sveta je predsednik Komisije za kulturo, znanost in šport Zoran Božič postavil izhodišča za odprto razpravo. Kot piše v zakonu o visokem šolstvu, lahko v terciarno izobraževanje vstopajo tako dijaki splošnih gimnazij kot dijaki poklicnih šol. Slednjim nadaljnje izobraževanje po končani poklicni maturi omogoča izbira petega predmeta, ki naj bi jih postavila ob bok gimnazijskim maturantom. Pa je res tako. Mnogi kot kritiko navajajo prenizko zahtevnost poklicne mature. Dijaki poklicnih šol lahko v nasprotju z gimnazijci pri maturi izbirajo med matematiko in tujim jezikom, pri slovenščini sploh ne berejo knjig, zahtevana stopnja pri angleščini je znatno nižja, prav tako naj bi bila nepravična tudi enakovredna obravnava 23 točk poklicnih maturantov in 34 točk gimnazijskih maturantov pri vpisu na fakultete. A nekateri takšnemu ločevanju dijakov nasprotujejo. Zoran Božič izpostavlja, da dijaki poklicnih šol niso avtomatično manj sposobni, ampak pogosto izhajajo iz manj spodbudnega okolja. Rajko Fajt, ravnatelj srednješolskega centra na Ptuju, pa poudarja.
Mi bi danes morali tukaj na tem mestu razmišljati, kako mladim poti odpirati in ne kako peščici mladih poti zapirati.
Tiste, ki še morda dvomijo o pravičnosti glede možnosti opravljanja petega predmeta, ravnateljica Srednje šole tehniških strok Šiška, Darinka Martinčič-Zalokar, pomiri z naslednjim podatkom.
Menimo, da dijakov, ki opravljajo peti predmet, ni toliko, da bi bili gimnazijci na univerzitetnih programih, v univerzitetni program, kakorkoli ogroženi.
Po besedah Martinčič-Zalokar divergenca med poklicno in splošno maturo torej sploh ni bistvenega pomena. Zato si raje oglejmo, kakšne nepravilnosti se pojavljajo pri izvajanju mature. Prva se po mnenju mnogih govorcev nahaja pri internem delu mature, kjer učitelji umetno dvigujejo ocene svojih dijakov. Slednji namreč praviloma ne prejmejo manj kot 17 točk od 20. Problem inflacije ocen pa se po mnenju Marka Špolada, profesorja na gimnaziji Škofja Loka, ne pojavlja zgolj na internem delu mature. Prisoten naj bi bil tekom celotnega srednješolskega izobraževanja. Razlog, ki ga izpostavi, je financiranje šol po številu upisanih učencev, zaradi katerega so ravnatelji in posledično tudi učitelji pod velikim pritiskom. Marko Špolat razlaga.
Pri tem sploh ni nujno, da je ta, je ta avtoriteta, ki nam to zapoveduje ravnatelj, ta avtoriteta je zakon oziroma je starš oziroma je uporabnik, a ne, pri tem poslu. Skratka, ocene se zvišujejo. Ocene se zvišujejo in lepo bi bilo, če bi nekdo v tej državi to opazil. Tako da se jaz sprašujem, kje je tu ena avtonomija učitelja, a je to res samo še farsa, ali je to kategorija, ki jo bomo tudi razprodali.
Na to upad kvalitete izobraževanja še dodatno ponazori s primerom Srbije.
Srbija, na primer, nima, ima še zaključne izpite, nima mature, a ne? Zato pa stanje tudi v večji meri je tako, kot je. v srbskem izobraževanju, zato bojo uvedli maturo. Točno to je razlog, da kvalitativno oziroma kakovostno vpliva neposredno, kot je zapisano v zakonu o maturi, še vedno na gimnazijsko izobraževanje. Vem pa, da marsikateri ravnatelj ne razmišlja tako, a ne? Da imate ravnatelje danes, ki so pred 10 leti trdili, da jih zanima samo elita, danes je pa to njihov marketinški prijem, da rečejo, elita je tam, ne? Tam je treba se učiti pri sosedu. Tam je težko. Tam je težko, pri nas bomo pa že uredili.
Če se vrnemo k maturi, natančneje k njenemu internemu delu, problematičnost zaznavajo tudi dijaki. Ervin Rems, na primer, predlaga oceno tega dela mature zgolj z opisom opravil, ni opravil in opravil z odliko. Žiga Fabijan pa opozarja, da je interni del mature zelo pomemben pri predmetih, ki predvidevajo samostojno delo dijakov, kot so na primer fizika, kemija, biologija in geografija na eni strani, ter sociologija, filozofija in psihologija na drugi. Za ocenjevanje tega dela mature pa Fabijan poda sledeč predlog.
Mogoče bi bila tudi rešitev problema taka, da se torej te naloge in pa vaje, ki jih na internem delu mature mi opravimo, pošlje, ne vem, na nek urad, kjer bi te naloge potem pregledali in bi bile zunanje ocenjene, čeprav bi jih mi naredili interno na šoli.
Poleg internega dela mature je, po mnenju Zorana Božiča, problematičen tudi prag za zadostno oceno, ki ga komisija določi šele po zaključku mature. S tem zagotovijo 90% na uspešnost na maturi, dijaki, natančneje gimnazici, pa lahko slednjo opravijo že z 10 točkami od 34, kar predstavlja manj kot tretjino vseh točk. Zoran Božič pri tem opozarja, da se pri maturi od dijakov zahteva premalo. Za podkrepitev tega poda bizarno analogijo, kjer Slovenijo primerja z Izraelom, obenem pa mu uspe celo namigovati na ogroženost slovenske vrste.
Se vam ne zdi, da bi morali Slovenci, ki nas je le 2 milijona in težko dosežemo kritično maso, ki imamo zato izjemno drago in razkošno državo, od sebe zahtevati več in ne manj, recimo kot Izraelci. Da bomo le tako lahko dolgoročno ne konkurenčni, ampak dolgoročno sploh obstali. Kot narod, ki ima svojo državo.
A takšno argumentiranje mnogih očitno ni prepričalo, saj ideji o prezahtevnosti nasprotujejo tako nekateri dijaki kot tudi profesori. Maturant Ervin Rems meni, da bi morala biti matura do dijakov prijaznejša, manj stresna. Nenavadno naklonjenost do dijakov pa je bilo slišati tudi iz ust profesorja na fakulteti za medicino Matjaža Cvitarja.
Dajmo biti razumevajoči do tega. Mislim, mladi imajo vse sorte stvari. Eden je zaljubljen in zato zabluzi tisto maturo, eden ima bolno mamo, eden se mora iz crklanskega bohve kam voziti v gimnazijo in ne pride skozi z časom, pa še na kmetiji pomaga, karkoli je.
Kot smo lahko slišali, je eksterni del mature še zadnji branik kvalitete srednješolskega izobraževanja. A njena smotrnost se kljub temu postavlja pod vprašaj. Slavica Črnoša z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport opozarja, da smo cilj doseči 40% terciarno izobraženih, ki smo si ga zastavili ob ponovni uvedbi mature, presegli do te mere, da se po številu diplomantov nahajamo na samem vrhu evropskih držav. Zoran Božič ob tem opozarja.
Ogromno denarja vložimo v to, ampak ti ljudje ne bodo dobili ustrezne zaposlitve, ker je nikjer ne moremo vzeti.
A Črnoša dodaja, da lahko pri številu vpisov v poklicne oziroma splošne srednje šole opazimo nov trend.
Vpis v gimnazije se pravzaprav nekako opazno zmanjšuje in povišuje se vpis v srednje strokovne šole. Torej, zdaj je že ta večji vpis, kot je vpis v gimnazije. To se je zgodilo 12-13 in dejstvo je, da očitno kriza vpliva na vpis. Tudi če ministrstvo se trudi ali ne, vpis otroci oziroma starši zbirajo tisto priložnost, da se upišejo, da dobijo poklic, potem pa, če bojo lahko študirali, bojo šli dalje, če ne bojo pa vsaj poklic imeli.
Govorili so tudi o sprejemnih izpitih in njihovi morebitni vrnitvi. Zdravko Božič se je v izhodiščnem nagovoru spraševal, ali je bila njihova odprava resnično koristna ter ali je sedanja oblika mature sploh v skladu z avtonomijo univerze. Kot primer dobre prakse navaja tiste fakultete, kjer sprejemni izpiti ostajajo. Hkrati pa opozarja, odkot njihova ukinitev sploh izvira.
Ali ni povsem jasno, da zahtevnejši programi s sprejemnimi izpiti dobijo bolj motivirane, bolj kakovostne in bolj usmerjene študente, kar je izjemno pomembno. Ali ni bila ukinitev sprejemnih izpitov tedaj? Predvsem izraz permisivnega pristopa, ki je bil, kot se spomnite, splošno pedagoško načelo, zaradi katerega danes pri nas veliko govorimo in pišemo o razvajenosti otrok, takrat se pa seveda to ni počelo. Na Švedskem pa, kdo spremlja aktualno dogajanje na svetu, celo o vzgajanju malih pošasti.
Rajko Fajt je šel celo tako daleč, da je zagovarjal popolno podrejanje kurikulumov zahtevam in potrebam gospodarstva.
In danes, če želimo, recimo, tako radi poudarjamo, pospešeno gospodarsko rast, mislim, da bi vsaj polovica morala biti tu gospodarstvenikom. Samo povedal en primer, pa se bo slišal zelo kruto. En podoben posvet je bil, ko so nam gospodarstveniki rekli, dragi šolniki, mi smo tisti, ki plačujemo davke za to, da vi danes tu sedite in razpravljate. Od vas ne želimo, zahtevamo, da pripravite takšne programe in takšne izhodišče oziroma takšne kurikule, da bomo mi dobili sposoben kader. Kader, na katerem bomo lahko gradili in na katerem bo lahko gradila tudi Slovenija.
Zgolj z gospodarsko rastjo pred očmi je debata kaj kmalu zašla v ponavljanje neoliberalnih manter. Govori Andrej Umek.
Potrebno je upoštevati trg dela. To je pri nas skor grda beseda v izobraževanju. Redko kdo to besedo sploh uporabi. In jaz bi rekel, treba je upoštevati ekonomsko definirani ekonomski red. Pa ne spet kdo reče, da je to grda beseda, ampak mi točno vemo, kakšen je ekonomsko, evropsko definirani ekonomski red, to je liberalna tržna ekonomija. In če ne produciramo kadrov za to liberalno tržno ekonomijo, bojo naši kadri nezaposleni.
Zaradi strahu pred nezaposljivostjo bi Umek žrtvoval kar kvaliteto šolstva. Tako je kot primarni cilj izpostavil prav zaposljivo strukturo diplomantov, pri čemer kvaliteta izobraževanja pade na drugo mesto. A vendar je kljub vsemu bilo na posvetu moč uslišati glas razuma. Marko Špolat je opozoril na dejstvo, da bi se z uvajanjem sprejemnih izpitov stroški prehoda in osipa pri vpisu na terciarno izobraževanje prevalili predvsem na pleča dijakov in njihovih družin.
Vemo pa tudi, kaj za sabo prinese to. Prinese veliko število novih ponudnikov, tečajov, ki ne bodo brezplačni za te sprejemne izpite in tako naprej. Torej, odločno smo tle proti. Jaz mislim, da takih temeljev, kot je matura, ki jih kopirajo tudi najmočnejši pa najkvalitetnejši sistemi na svetu, kot so Finci in tako naprej, da take zadeve bi bilo treba ohraniti. Pač pa se je kakšno drugo o kakovosti srednjega izobraževanja oziroma splošnega izobraževanja se je pa treba razpravljati in je treba se dol usesti pa povabiti stroko.
Slišali smo tudi nekaj konkretnih predlogov. Milena Mileva Blažič z pedagoške fakultete je poudarila, da bi morale spremembe potekati bolj celostno.
Ministrstvo za izobraževanje in znanost ne bi ustanovilo, ne bi redefiniralo vloga Zavoda za šolstvo v Nacionalno agencijo za šolstvo. Predmetna komisija za slovenščino naj dobi funkcijo, ki je včasih imel akademik, profesor dr. Matjaž Kmecelj oziroma Nacionalni kurikularni svet. Naj se ustanovi strokovni svet, naj svojo marionetsko vlogo zapusti, naj se ustanovi javna agencija za učbenike, korelacija z javno agencijo za knjigo in naj se ustanovi Nacionalna agencija za kakovost v šolstvu, analogija z NAKVIS-om. Na koncu bi pa zaključila s tem, kar je kolega Miran Hladnik omenil, prost dostop do znanja, prosto dostopni elektronski učbeniki, tudi vemo, kako se služi na maturi, čim večja razgledanost, pravzaprav blaginjo družbe zagotavlja pravilno vzgoje in izobraževanje, prosta dostopnost, če nekaj obveznega, recimo matura, ne bo tudi obvezno zastonj. Prosta dostopnost ne sme biti privilegij, ampak pravica, zato da izboljšamo življenje vseh, ki živimo tukaj.
Mnenja o tem, ali je bila ponovna uvedba mature dobra poteza, so, kot smo lahko slišali, močno deljena. Vsi se nekako strinjajo, da je marsikateri aspekt mature potreben ponovnega premisleka in korenitih sprememb. Vendar med tem, ko nekateri ob poudarjanju popolne avtonomije univerze maturo povsem zavračajo, drugi menijo, da ta predstavlja edini način relativno objektivnega ocenjevanja dijakov. A ne smemo pozabiti, da pri vsem skupaj ne gre zgolj za vprašanje o tem, ali bomo ohranili maturo, ali bi raje uvedli sprejemne izpite ali pa kar oboje. Tema, na katero se vse prevečkrat pozablja in o kateri je na posvetu spregovoril zgolj en govorec, je problematika kakovosti izobraževanja na vseh nivojih, tako primarnem, sekundarnem kot terciarnem. Ne pozabimo, da so spremembe smiselne zgolj, kadar se dogajajo celostno. Do sprememb je ambivalenten Andrej.
Žabo date v vodo in počasi se grevate. Ode na šporhetu. In ta zadeva se segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo še le primaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Na Radiu Študent vedno potegnemo zadnjo črto.